wanaagsan idinkii baaxiyadna dhageysanaysa ay meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba. Waddanka Britain, daraasad ay samaysay hay-adda adeegyada caafimaadka maanka ee loo yaqaano Mind ayaa lagu sheegay in wixii ka dambeeyey xanuunkii COVID 19 oo marka laga yimaado dhibaatooyinka caafimaadka keenay dhaqaale xumo la soo daristay qaybo badan oo ka mid a bulshada Britain, ay dhinaca kalena kusoo bateen xanuunka dhimarka, gaar ahaana dhalinyarada. Dhalinta Soomaalida ee ku nool Britain ayaa sidoo kale ka mid ah jaaliyadaha xanuunkaasi maanka caafimaadka uu saameeyey, iyada oo loo aanaynayo waxyaabo kala duwan oo isticmaalka maandooriyaashu ka mid yihiin. barnaamijkeena martida microfoonka toddobaadkan ayaynu arrinkan ku eegaynaa. Haddii lahaydmo, waxaana inoogu marti ah Dr. Cabdirashiid Takar oo ah dhakhtar Soomaaliyeed oo ku takhasusay xanuunada caafimaadka maanka degana magaalada Leicester. Dr. Cabdirashiid, marka hore kusoo dhawo barnaamijka martida microfoonka.
Murid Cabdixaafid, adiga iyo dhegeystayaalka waan salaamayaa, waana dhowahay, aad baa mahadsantah.
Waa tahay Dr. Cabdirashiid, daraasad ay samaysay hay-adda ama ururka caafimaadka maanka ee Britain ee Mind waxay ku sheegtay in dhibaatooyinka caafimaadka maanka ay Britain gaar ahaana daa'irta ay kusoo badanayaan. Bal faahfaahin naga sii dhibaatooyinkan caafimaadka maanku waxa ay u qaybsamaan.
Cabdixaafidow, sidaa sheegtay, hay-addaas charity oo ka mid a charityada ugu waaweyn waddankan Ingiriiska oo ka shaqeeya xanuunada maanka Mind waxay leedahay ribootkeedaas xanuunada maanka way kusoo badanayaan guud ahaan bulshada reer UK, gaar ahaan dhalinyarada. Dhowr arrimood ay u tiiriyeen waxay leeyihiin, weli xaruunkii bandemiga covid ka dhacay raad buu ku leeyahay, waxaa kaloo raad ku yeelaya faqriga iyo dhaqaale xumida iyo macaashada kor u kacday oo waddanka UK dadka aada u saameysay, dhalinyaradana aada u dareemeen. Kama maqnaa social mediada oo dhalinyarada qaarkood iyo naftigooda xanuunada maanka sii saaidisay, maadaama hore u qabeen ay sii saaiday xagga iskuulinka, iyo maadaama social mediada aada u badatay iskuulada iyo dhalinyaro badan dhib ku qabaan, waxay leeyihin waxyaabahaasoo loysu geeyey xanuunada maanka sidii waagi hore ahaan jireen dhalinyarada aada bay ugu badan yihiin.
Waa tahay Dr. Cabdirashiid, haddii aynu eegno bulshada Soomaalida ee deegaanada Soomaalida ku nool, inta badan caafimaadka maanka xanuunka hal mid ayaa loo yaqaanaa oo waali ah, laakiin Yurub iyo Britain waa noocyo badan yihiin. Kuwa iminka laga dayrinaya ugu badan maxaa ka mid ah?
Runtii waa saa u tiri, xanuunada maanku sida xanuunada jirka ku dhacayay noocyo badan leeyihiin oo badan yihiin, laakiin xanuunada u badan oo dhalinyaradu ay ka sheeganayaan guud ahaan iyo gaar ahaan dhalinyarada Soomaalida waxaa ka mid a xanuunka anxiety-ga la yiraahdo oo Soomaali ugu dhow walwal iyo walaac, depressionka oo aan oran karno murugu waa Soomaali ugu dhow yahay, kama maqana xanuunkan la yiraahdo PTSD-da oo ade xanuun trauma qofka ku dhacday noloshiisii hore ama ha arko ama isagu goobjoog ha noqdo, xanuunadan ilmaha yaray ku dhashaan ama ay leeyihiin yaryar yihiin autismka iyo ADHD-du waa ku badan yihiin Soomaalida. Xanuun OCD la yiraahdo wuu jiraa oo ah ma garanaysa xanuunka la yiraahdo waswaas ay Soomaalida u taqaano, marka noocyadaasaa ku badan. Xanuunada kale oo maanka la xiriirana waa nagu dhacaan.
Haddii aynu eegno jaalada Soomaalida, inkastoo ooda carabka ku dhufatay nooca depressionka ayaa isaguna ugu badan, depressionka aad sheegtay ama anxiety-ga oo labadaba aad Soomaali ku sheegtay, waxyaabaha ugu waaweyn ee keena maxaa ka mid a?
Runtii labaduba mararka qaarkood waxay noqon karaan wax famil la xiriira. Mararka qaarkood waxaad arkaysaa qoys laba qof saddex qof ay qabto labadaa xanuun aan soo sheegna, anxiety depression, marka waxaa la oran karaa wax hidda la xiriiray noqon kartaa. Waxay ku imaan kartaa duruuf xaaladeed oo qofku uu la kulmo noloshiisa oo stress iyo walaac iyo dhib qabsatay oo xanuunadaasi ka tegay. Waxay noqon kartaa mararka qaarkood dhibaato ku dhacday yaraantiisii iyo qaabkiisii noloshii oo ma garanaysaa qaabka uu ku qaaday, siyaabo kaloo badanna way ku imaan kartaa.
Dhinaca kale, Dr. Cabdirashiid, waxaa jira dad badan oo Soomaaliyeed oo dhalin u badan oo iminka muddooyinkii u dambeeyey xaalado adag soo maray markii ay usoo safrayeen Britain iyo Yuruba, sida tahriibka badda. Waxaana iminka Britain aada looga soo galaa dalka Faransiiska oo doonyo yaryar oo khatar ah lagu soo maro. Dhalintaasi mararka qaarkood waxay la soo kulmaan xarig in Liibiya lagu xidho, jirdin loo sameeyo, inkastoo aad in yar ka taabatay, saameyn intee leeg ayaa arrimahaas ay dhalintaasi ama dadkuba guud ahaan ay soo maraan ay u saameysaa badqabka caafimaadkooda maanka?
Aad baa u mahadsan tahay wariye Cabdixaafid. Waxa weeye xanuunada oo dhimirka ama maanka oo la xiriira qofkan duruufta noloshiisa soo martay, bulshadeenna Yurub joogta iyo guud ahaan waddankan UK aad bay ugu badan tahay. Waayadii dambena dariiqa kaliya oo lagu yimaado Yurub wuxuu ahaa in lasoo maro dhulkaas dhibta badan saxarahaas saa hadda ka dhawaajisay. Waxa weeye waxaa laga yaabaa qofku inuu dhulkii Soomaaliyeed ama Afrikada kale kasoo baxo, Afrika kale soo maro, Liibiya iyo bid soo maro, dhibaato kusoo dhacdo Yurub dhexdeeda, xitaa ku socodkeedu inuu Ingiriiska qofku soo galo baddaa soo maro waa wax dhib badan. Marka badanaa dhalinyarada noocaas waxay la kulmaan xanuuna maanka oo ugu badan yahay xanuunka la yiraahdo PTSD af Soomaali, hataa ku micnayna waxa ugu dhow traumo ama jug ku dhacday caqliyan qofkan ku dhacday oo saameysa ayay ugu dhowdahay. Marka qofkan waa wax noloshiisa laga yaabo inuu la noolaado, laakiin dhibaato weyn qofka ku hayso. Bulshadeennuna waxay ka hadlaan ama garanayaan ma aha. Marka siyaabo kale sidii kale aan ka sheegnay, haddii qofku xanuunada maanka ku qaadi karana wuu ku qaadi karaa, ama famili ha noqoto ama dhalinyarada qaarkood oo waxyaabaha mukhaadaraadka ama madooriyaha ama ha noqoto, si gaara u sheegi doonaa PTSD iyo calaamadaha ay leedahay. Laakiin siyaabahaasa ugu badan qofka dhibtaa soo maray inuu xanuunadaas qaado.
Qaabka loo daweeyo xanuunada caafimaadka maanka Britain iyo wadamada galbeedkaba, Dr. Cabdirashiid, saad ka warhayso adiguna aad ku takhasustay, waa nidaam loo dejiyay fikirka iyo dhibaatooyinka yaala dalalka galbeedka. Muhiimad intee le'eg ayay leedahay, ayaad isleedahay in la helo daaweyn ay qaabi ka tahay dhaqanka iyo diinta bulshooyinka kasoo jeeda dadka laga tirada badan yahay ee Britain ku nool ee Soomaaliduna ay ku jirto?
Cabdixaafid, su'aashaas waa su'aal aad iyo aad muhiim u ah. Waddankan UK iyo Yurub iyo wadamada westig oo dhan, qaabka loo daweeyo xanuunada maanka waxa ugu badan qofka in wax la yiraahdo katharabi loo sameeyo, hadal lala hadlayo, in daawo la siiyo, in ma garanaysaa sidii bulshada ugu soo dhexgelinaha lagu dayo. Laakiin waxaa meesha ka maqan dadkeennu qolo kasta dhaqan iyo diin bay leedahay. Marka waxaan isleeyahay waddankan inta badan waa lagu dhiirigeliyaa hadday communitygu ayagu qaabka noocaas ay leeyihiin. Haddii marka qur-aanka iyo qaabka aan bulsho ahaan isugu daweyno iyo layswaafajiyo dawadii caadiga ahayd oo qaabka aan kasoo sheekeeyo waa qaabka ugu fiican. Laakiin bulshadeenna waxaa ka khaldan oo runtii halka kan iyo waddankiiba ka khaldan. Waxa weeye laba shay aan isu imaan karin bay u qabaan, ama waxay leeyihiin qofka cilaasha la geeyo oo dee qaab aan waafaqsanayn qaabkii caafimaadka ahayd oo qofkii oo la dhibaateeyo, la dilo, dawadii laga joojiyo oo qaab noocaas isticmaalo. Laakiin asa dhakhtar ahaan waxaan u arkaa qaabka ugu fiican inuu yahay dawadiina qofku inuu qaato qur-aankiina hab wanaagsan iyo waxa ruqya sharciya la yiraahdo oo haddee adkaar uu nabigeennu maaragtay uu dadku akhrin jiray in lagu akhriyo, dawadiina uu qaato qaabkaas inuu qaabka ugu fiican yahay oo laysu waafajin karo dhaqankeennii iyo siisanka halkan ka jiray.
Ugu dambeyntii, Dr. Cabdirashiid, adiga oo soo koobaya, muhiimad intee leeg ayay leedahay in qoysaska Soomaaliyeed ee qof ka mid ah dhibaatooyinka caafimaadka qabo in ay fahmaan nidaamka uu dalkana u shaqeeyo, adeegyada caafimaadka maanka laftoodana mas-uuliyad intee leeg ayaa saaran inay bulshada fahamsiiyaan qaabka uu waddankan u shaqeeyo marka la eegayo xanuunada dhimirka?
Runtii muhiimad aad u weyn bay leedahay, Cabdixaafid. Waxa weeye haddii aad fahantid waddanka aad ku nooshahay iyo meesha aad ku nooshahay nidaamka ka jira iyo sida aad u raadsan lahayd waxa u baahan tahay, markaas unbaad heli kartaa. Laakiin haddaadan fahmin sistamka UK ka jira iyo qaabka xanuunada dhimirka ama maanka loo daweeyo, dhib bay noqonaysaa. Marka waxyaabaha hadda dad badan oo ku jira qaabkaas ka shaqeeya arrimaha maanka iyo dhimirka, waxyaabaha xoogga saarayna waxa weeye in bulshadii la wacyigeliyo, la fahansiiyo sistamku saas u shaqeeyaa, halkaasaa maaragtay dawo loo doontaa, dhakhaatiirtu qaabkaas ay kugula hadlayaan, dawada saasaa loo qaataa. Waxaana rajaynayaa in arrintaas hadda waayahan ka dambeeya in aada loo xoojiyo oo bulshadu ay fahanto siday xanuunada kale u fahansan tahay, inay fahanto xanuunada inay dawo leeyihiin, sistamkana raacdo.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay, Dr. Cabdirashiid.
Aad adiga mudan, aad baa u mahadsan tahay. Asalaamu calaykum.
intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii martida microfoneka. Waxaana inoogu marti ahaa doctor cabdirashiid takar oo ku takhasusay dhibaatooyinka caafimaadka maanka degana magaalada leste ee dalka britain. Tan iyo intaa in mar kale kulmayno haddii ilaahay raali ka noqdo. Sidaas iyo